În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Vom citi cuvintele Domnului nostru Iisus, consemnate între versetul 21 și versetul 26. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule sau va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Stimați frați, stimate surori, în această seară am citit cuvintele Domnului nostru Iisus cu scopul de a ne apropia de o altă poruncă rostită de Mântuitorul în șirul celor despre care noi vorbim. Este al șaselea cuvânt al Mântuitorului nostru. În acest cuvânt, el ne atrage atenția asupra unei situații de viață cu care ne putem întâlni fiecare dintre noi în diverse circumstanțe prin care trăim, prin care trecem. Este vorba de situația în care, cu voie sau fără voie, ne găsim deodată prinși în mijlocul unui conflict, a unui conflict cu un frate de credință, cu un semen al nostru. Întrebarea care se ridică este: ce are de făcut copilul lui Dumnezeu atunci când ajunge în asemenea situații? Ce e de făcut când cearta se stârnește, conflictul se deschide, când tensiunea crește? Conflictele pot să apară, ele pot să apară în familie, pot să apară între soți sau între soți și părinți sau între copii, conflictele pot să apară la nivelul societății, poate la locul de muncă, un conflict poate să apară, știu eu, între colegii de serviciu sau între colegii de școală, un conflict poate să apară și în biserică, între frații de credință. Scriptura vorbește despre o realitate cu totul nedorită și de respins. Situația aceea în care în sânul unei biserici locale poate să apară certuri de partide. Ce e de făcut în situația în care aceste circumstanțe vin în jurul nostru? Ne găsim prinși în mijlocul lor și, Doamne ferește, să le fi stârnit chiar noi. Ce e de făcut într-o asemenea situație? Într-o asemenea situație, Domnul Iisus spune: du-te de împacă-te cu fratele tău. Acesta este cuvântul său și porunca la care ne vom opri în această seară. Mesajul pe care îl vom împărtăși este porunca: împacă-te cu fratele tău. Așa a zis Domnul nostru Iisus și așa citim în versetul 24 al pasajului pe care l-am citit. Lasă-ți acolo darul înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Așadar, porunca Domnului nostru Iisus pentru noi este: împacă-te cu fratele tău. Apropiindu-ne de acest cuvânt, nu trebuie să pierdem din vedere că Domnul Iisus îl rostește în contextul în care vorbește despre porunca să nu ucizi. Noi trăim într-o lume în care există păcat și există conflicte. O lume care s-a separat de Dumnezeu, o lume care este îndepărtată de voia lui Dumnezeu, O lume în care apar conflicte. Iisus Domnul, pornind de la porunca să nu ucizi, ne aduce aminte că în vechime s-a zis să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. În vremea Domnului Iisus, cărturarii și farisei se limitau în a înțelege această poruncă, ea în înțelegerea lor referindu-se doar la urmarea vieții biologice a aproapelui. Dacă cineva cumva intervenea și printr-o crimă oprea cursul vieții biologice a unei persoane, prin asta se înțelegea încălcarea poruncii să nu ucizi. Domnul nostru Iisus merge mult mai adânc, arătând că uciderea, încălcarea poruncii să nu ucizi, este o chestiune de inimă. Lucrurile se pornesc din inimă. El adâncește lucrurile spunând, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Mântuitorul ne arată că mânia și insulta creează conflictul. Mânia și insulta sunt păcate care intră sub incidența poruncii să nu ucizi. Iisus Domnul aduce în atenție două dintre cele mai întâlnite forme de insultă din vremea sa, care sigur au echivalentul lor contemporan. Prima formă de insultă este prin cuvintele oricine va zice fratelui său prostule. Aici este vorba de cuvântul aramaic raca, cuvânt care înseamnă gol, cu sensul de cap gol, cap sec. Este un afront, este o insultă la adresa inteligenței cuiva. Când se spunea cuiva raca, tradus aici este prostule, se făcea jignire la adresa inteligenței cuiva. Comentatorii Noului Testament au propus diverse traduceri contemporane, spre exemplu netot, cap sec sau cap de lemn sau prost sau găgăuță, citeam spre exemplu într-un comentariu. Toate aceste forme de adresare sunt insulte care creează în final conflicte. Conflicte care adâncesc și separă legăturile dintre oameni și adâncesc conflictul. Urmează replica celui care se simte jignit, oricine va zice aproape lui său, nebunule. Aici este cuvântul grecesc more, care înseamnă nebun, răzvrătit, apostat, proscris. El, acest cuvânt se referă la, este o jignire de genul om de nimic, om slab. E dispreț față de inima și caracterul cuiva. E ca și cum ai zice cuiva ticălosule sau, mi-e și greu să spun, dar e o insultă, să spui cuiva porcule. Acest gen de vorbire este înțeles, este subînțeles prin cuvântul more, care este tradus aici cu nebunule. Una peste alta, când între doi oameni apare acest gen de vorbire, de insultă, și totul se pornește de la mânie, oricine se mânie pe fratele său, se stârnește la mijloc cearta, se pornește mânia, aversiunea, furia, și în contextul nestăpânirii de sine se rostesc insulte, prostule, nebunule. Toate acestea sunt atentate la porunca să nu ucizi. Este păcat înaintea lui Dumnezeu. Iar între oamenii implicați în acest gen de vorbire, de adresare, se creează o prăpastie și așa începe conflictul. În acest context, în situația în care din cauza mâniilor, a furiei, a insultelor, a jignirilor, relațiile se răcesc și oamenii se îndepărtează unul de celălalt, în această împrejurare, Domnul Iisus ne dă porunca, du-te și împacă-te cu fratele tău. De observat este că după ce conflictul a apărut, jignirile au fost spuse, oamenii continuă și continuă viața. De observat este că își continuă o viață în dimensiune religioasă. După ce l-a jignit pe fratele său, după ce a vorbit așa de respingător și a folosit niște cuvinte care n-ar trebui să se găsească pe buzele unui om credincios, iată-l acum că se duce la altar ca să se închine lui Dumnezeu. Există posibilitatea, oameni buni, ca în timp ce ne găsim într-un conflict deschis sau înghețat cu cineva, să căutăm mai departe să avem o viață religioasă, o viață de credință și să socotim că în acest fel aducem lui Dumnezeu închinare. Domnul Iisus ne vorbește în acest context arătându-ne că împăcarea este imperativă, este prioritară și este urgentă. Acesta este adevărul fundamental al zicerii Domnului Iisus. Împăcarea cu aproapele, cu fratele, este imperativă, este prioritară și este urgentă. Este imperativă, adică este o poruncă. Iată ce a spus Domnul Iisus, versetul 24. Du-te de împacă-te cu fratele tău. Prin cuvântul du-te se face o trimitere, aici este un imperativ, du-te de împacă-te cu fratele tău. Împăcarea cu fratele, stingerea conflictului, realizarea păcii, este porunca lui Dumnezeu. E cerința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, dacă ne vom găsi în circumstanța în care avem un conflict. În versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că, din nou, împăcarea este un imperativ. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău. Împăcarea este imperativă. E cerința lui Dumnezeu. Trebuie să facem ceva. Oameni buni, când apar conflictele, ele nu se rezolvă de la sine. Rezolvarea unui conflict, recâștigarea păcii și a inimii aceluia cu care s-ar putea ca cineva să se găsească în conflict, nu vine de la sine. Va trebui să fie ceva făcut. Iisus a zis, du-te de împacă-te. Caută de grabă de împacă-te. Pe de altă parte, împăcarea este prioritară. Domnul nostru Iisus în acest cuvânt ne spune că noi va trebui să acordăm păcii și înțelegerii și stingerii și împăcării și reconcilierii prioritate înaintea închinării. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului. E un cuvânt dramatic. Aici e vorba de un om care s-a dus în prezența lui Dumnezeu să se închine lui Dumnezeu. Și a pregătit darul, a pregătit jertfa pe care urma să o aducă. Totul este pregătit. Preotul este la altar, îl așteaptă cu darul și el a ajuns până în fața altarului. De acum mai e doar să predea pe mâna preotului care urma să aducă jertfa, darul său și apoi slujba să fie adusă înaintea lui Dumnezeu. Iisus, Domnul, ne arată că împăcarea este prioritară. Lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Nu e vorba de amânare, nu se permite niciun fel de zăbavă de amânare. Împăcarea este prioritară. În firea noastră, oamenilor, e gândul, e tendința de a căuta să compensăm cumva slăbiciunile prin virtuți. Dacă undeva există o slăbiciune în viața noastră, în relațiile noastre, avem tendința de a compensa acea slăbiciune prin, știu eu, acoperirea ei cu ceva în viața spirituală, în viața religioasă, neascultarea să fie compensată prin sacrificiu, cearta și lipsa de împăcare printr-un act de închinare. Așa cumva a căutat și Saul să rezolve lucrurile. Neascultarea lui față de Dumnezeu urma să fie compensată prin mulțimea jertfelor pe care căuta să le aducă. Frați și surori, împăcare este prioritară. Dumnezeu nu va accepta de la noi închinarea atâta timp cât rămânem într-o stare de conflict cu cineva. Împăcare este porunca lui Dumnezeu și este prioritară. De bună seamă că avem de adus înaintea lui Dumnezeu multe lucruri. Noi dorim să venim înaintea altarului lui Dumnezeu cu darul nostru, cu rugăciunea noastră, cu cântarea noastră, cu mulțumirile noastre, cu adorarea noastră, cu banul nostru. Vrem în felul acesta să recunoaștem autoritatea și domnia lui Dumnezeu peste noi. Între noi și El este porunca întâi care ne cheamă să ne închinăm lui Dumnezeu. Dar vă rog să observați, după această zicere a Mântuitorului nostru Iisus, păzirea poruncii, împacă-te cu fratele tău, e prioritară poruncii, închină-te lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va primi închinarea de la acela care vrea să trăiască mai departe în conflict. se cere să facem pace. Dumnezeu va primi darul de la acela care este dispus să se împace. A te închina lui Dumnezeu în timp ce refuzi să te împaci cu fratele tău este o ipocrizie și o fățărnicie. Împăcarea, frați și surori, potrivit acestui cuvânt, este urgentă. Domnul nostru Hristos a spus: lasă-ți darul la altar și du-te și împacă-te. Sau în zicerea următoare, în versetul 25, caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum. E o situație de mare urgență. Cineva, aproapele, pârâșul numit aici, dacă în prima parte, în prima imagine, e vorba de fratele, fratele de credință cu care ne putem închina în biserică, aici este vorba de un vrăjmaș, de un oponent, pârâșul tău, care e pornit cu mare mânie și a hotărât să te cheme pe drum. Spre cine duce drumul potrivit acestui text? Drumul merge spre instanța de judecată. Domnul Iisus spune celui găsit în această situație: dacă pârâșul tău te-a dat în judecată, nu zăbovi nicio clipă amânând împăcarea cu el, ca nu cumva pârâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te condamne și să ajungi sub o sândă. Caută să te împaci cu el câtă vreme ești cu el pe drum. Fă tot ce stă în putere să te împaci. Dacă ai zăbovit, dacă ai neglijat realizarea împăcării și l-ai adus pe oponentul tău până în situația în care să te atragă în fața instanței, acum trezește-te. Nu lăsa să înceapă procesul, că de începe procesul nu mai ai control asupra lucrurilor. Până să înceapă, tu nu l-ai dat în judecată, te-a dat el. E pârâșul tău, vrea să facă dreptate, undeva ai făcut o pagubă, dar acum caută să te împaci cu el până nu începe procesul. Împăcarea așadar este urgentă. Așa ne învață Domnul Iisus. E cuvântul său. Adevărul fundamental al acestei ziceri este că împăcarea este imperativă, este prioritară și este urgentă. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Aș vrea acum, în al doilea rând, în această seară, să subliniem pașii practici spre împăcare. Să vorbim despre acești pași sub forma unor principii ale împăcării. Cuvântul Domnului ne arată că împăcarea nu se poate face ușor. Proverbe, capitolul 18, cu versetul 19, e un cuvânt, un pasaj biblic, care ne atrage atenția asupra dificultății, greutății cu care împăcarea se realizează. Iată ce este scris: frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Greu se cucerea o cetate. O cetate fortificată, cu ziduri puternice, cu soldați viteji, motivați, pregătiți pentru luptă. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Nu trebuie să abordăm superficial problema. Când apare o nedreptate, când fratele se simte nedreptățit, când ai provocat o rană prin insultă, prin ceartă, noi cei care ne găsim pe partea cu vinovatul, credem că lucrurile se rezolvă ușor. Te rog frumos să mă ierți. Și dacă am cerut iertare, trebuie să mă ierte și gata. Dar iată ce spune acest cuvânt: frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Cum se câștigau sau cum se cucereau cetățile în antichitate? Erau cel puțin trei forme. Una dintre forme, cea mai des întâlnită, era forma cuceririi zidurilor, escaladarea zidurilor, luptă în câmp deschis. Asediu, suit pe ziduri, sânge curs, oameni morți și în final care pe care? Dacă cei care asediau erau mai puternici, cetatea cădea. Conflict deschis. A doua formă era asedierea cetății și înfometarea ei, împrejmuirea ei, tăierea punților de comunicare, oprirea aprovizionării cetății și în liniște, într-un conflict rece, înghețat, cumva se aștepta sfârșitul. într-o oarecare măsură, făcând aici o comparație, fiul risipitor a venit acasă pe această cale a împăcării. A ajuns rău de tot. Rău de tot. Și când și-a dat seama că este rău de tot unde a ajuns, a căutat să facă pace. Dar mai exista o cale, o cale prin care s-au cucerit multe cetăți. Se căuta cumva, cu multă atenție, cu multă, multă băgare de seamă, o ușiță sau o deschizătură lăsată la îndemână. Zidurile s-au închis, conflictul s-a pornit, dar undeva e lăsată o ușă deschisă. O ușiță, o poartă. Și dacă acela care are ochi buni de văzut identifică respectiva ușă, pe ușa aceea se poate intra spre împăcare. Când apar între oameni asemenea conflicte, de foarte multe ori, una dintre părți lasă o asemenea ușă întredeschisă. Reconcilierea este posibilă atunci când cineva știe să vadă ușa aceea și să intre cum se cuvine pe ea. Cuvântul Domnului, în Scripturile Vechiului Testament, ne prezintă multe situații de conflicte între frați, între familii, care au fost soluționate în spiritul voii lui Dumnezeu. Cred că cea mai dramatică situație, cel mai dramatic conflict pe care îl putem găsi în Vechiul Testament, este conflictul dintre Esau și Iacov. Doi frați gemeni. Frați, copiii care s-au născut într-o familie, au fost doriți în familie, aceia iubiți de părinții lor. Părinții lor au făcut tot ce le-a stat în putere pentru acești băieți gemeni. Gemeni. Dar între ei s-a pornit o ceartă. Un conflict. Conflictul s-a adâncit. Cunoaștem cu toții felul în care Iacov s-a purtat cu fratele său Esau, cum l-a nedreptățit, cum egoismul lui, răutatea lui, oportunismul lui a fost pus în evidență, flămând, nereușind să prindă vânat, fratele său a venit acasă, Iacov era la bucătărie, dă-mi și mie să mănânc. Fratele său ar fi trebuit să aibă sensibilitate și să spună, chiar te rog, poftește la masă. Dar el a zis, îmi dai dreptul de întâi născut. A creat un conflict. Conflictul s-a adâncit. A venit ziua în care tatăl a vrut să lase binecuvântare băiatului mai mare, celui care avea dreptul de întâi născut, lui Esau respectiv. Și cu mare viclenie, Iacov s-a strecurat, învățat de bună seamă, că și în conflicte sunt alianțe, învățat de mama lui, și a însușit pe nedrept binecuvântarea. Iar când fratele său a aflat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost atât de adânc și mâhnit și supărat și tulburat, încât a început să prindă ură pe fratele său. Conflictul s-a adâncit, erau doi frați care locuiau în aceeași casă, frați gemeni, frații de la aceeași mamă. Geneza 27, versetul 41, este punctul culminant al acestui conflict. Iată ce spune cuvântul. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care îl binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Vă întreb cine a fost de vină în acest conflict. Cine a fost de vină? Iacov a fost de vină. Nici Esau n-a procedat corect, că ar fi trebuit să aibă inimă bună, nu inimă războinică. Dar Iacov a provocat conflictul. Nu l-a rezolvat. N-a făcut cu fratele său pace, ci a ales să înghețe conflictul fugind. Și a plecat într-o țară îndepărtată. Anii au trecut și după ani și ani, Dumnezeu a rânduit să se întâlnească cu conflictele înghețate și neîncheiate și să trebuiască să facă pace. Într-o zi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fratele său Esau a pornit spre el cu o armată de 400 de bărbați, de oameni. Oamenii care veneau înspre Iacob și înspre familia sa și înspre bunurile sale. Versetul 8, Geneza 32. Esau vine împotriva ta
Cuvântul, dacă vine Esau împotriva uneia dintre tabere și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape. Iar apoi, în versetul 6, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. E cert din acest cuvânt și din ce s-a întâmplat că Esau a pornit mânios. Ce s-a întâmplat oare? Cum s-a comportat Iacov? Ce a făcut Iacov de a reușit să-l înduplece pe fratele său, să-l convingă și să-i moaie inima așa de mult, încât la sfârșitul acestei călătorii între ei să fie pace? Tocmai aici este cuvântul: du-te și împacă-te cu fratele tău. Cuvântul din Geneza, capitolul 32, tot capitolul 32 și capitolul 33, este de o frumusețe desăvârșită. În acest cuvânt sunt presărate principiile împăcării, pașii spre împăcarea cu fratele. Nu trebuie să pierdem din vedere că deasupra tuturor este Dumnezeu. Și un prim adevăr care trebuie subliniat este că împăcarea este în final determinată de mâna Domnului, care apasă din cauza conflictului nerezolvat. Acea mână a lui Dumnezeu a apăsat peste Iacov. Nu l-a lăsat. El a crezut că dacă pleacă în îndepărtare, problemele se rezolvă prin simplul fapt că se distanțează de fratele său. Dar problemele nu se rezolvă de la sine. Împăcarea amânată nu rezolvă problema, ci eventual o acutizează. Boala devine cronică. În plus, Dumnezeu va aduce circumstanțe dificile prin care vom fi siliți să stăm față în față cu problema și să ne smerim și să devenim în relația cu Dumnezeu ceea ce trebuie și în relația cu fratele ceea ce trebuie. Iacov se mutase la o mare depărtare în altă țară și a făcut propria familie și timp de 30 de ani a uitat de conflict. Sau dacă și-a adus aminte, nu l-a luat în seamă. Ce poate să-mi facă fratele meu? Eu sunt în altă țară, n-am frică de el. Mă îmbogățesc, merge bine, toate lucrurile sunt cum trebuie. Numai că circumstanțele sunt în mâna lui Dumnezeu, care într-o zi a hotărât să le schimbe și să apese prin aceste circumstanțe peste Iacov, până acolo încât să-l aducă în vecinătate cu fratele său, cu care se găsea în conflict. Din pricina unei neînțelegeri cu Laban, cu socrul său, cu familia socrului său, a trebuit să plece și acum justiția lentă și poetică a lui Dumnezeu îl pune față în față cu trecutul pe care dorea să îl ignore. Umbrele lungi ale trecutului au ajuns pe el. Dați-mi voie, frați și surori, să subliniez un adevăr mare. Dacă undeva în trecutul nostru există un conflict pe care l-am stârnit și pe care nu l-am rezolvat ducându-ne să ne împăcăm cu fratele nostru, problema nu se rezolvă de la sine. Undeva pe parcursul vieții, umbrele lungi al acelui conflict vor umbri peste bucuria și liniștea și pacea noastră. Și când ne va fi lumea mai dragă, circumstanțe cu totul imprevizibile ne vor pune față în față cu conflictul pe care l-am ignorat. Asta este opera lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează așa. Și așa a lucrat cu Iacov. Prin circumstanțe și circumstanțe l-a pus în vecinătate cu fratele său de care a vrut să se ferească. N-a mai avut de ales. De acum îi rămâne doar să accepte provocarea, împingerea lui Dumnezeu. Pe lângă această lucrare pe care o face Dumnezeu, al doilea principiu, împăcarea începe printr-o adâncă cercetare personală. Asta a făcut Iacov. 32:1. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis: aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locului aceluia numele Manahaim, tabără îndoită. Versetul 3 este foarte interesant. După această întâlnire cu îngerii lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, după această prezența lui Dumnezeu copleșitoare asupra lui, Iacov face ceva. În versetul 1 și versetul 2, Iacov este la altar. E în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește, îngerii lui Dumnezeu sunt în jurul lui, primește confirmare că este Dumnezeu cu el, a ajuns la altar. Dar are o surpriză cu totul neplăcută.
Dumnezeu a zis până aici, mai mult nu. Până aici.
Trebuie să faci ceva ca să poți să mergi în relație cu mine mai departe. Urma să-i fie schimbat numele, urma să-i fie dat un destin nou, urma să-i facă Dumnezeu trecere, urma să-l izbăvească Dumnezeu, să fie cu el, își dorea toate acele intervenții.
Dumnezeu a spus, până aici,
ai venit până la altar și bine ai făcut, dar acum oprește-te.
Este exact predica de pe munte. Lasă totul la altar și împacă-te. Iacov a înțeles mesajul acelei nopți, acelei întâlniri cu tabăra lui Dumnezeu, cu îngerii lui Dumnezeu și a hotărât să facă pace. A trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. Acolo, în acea atmosferă, acolo, în acea adâncă prezență a lui Dumnezeu, Iacov începe să se cerceteze și să realizeze că între el și fratele său există o problemă. Împăcarea începe, frați și surori, de la acest punct. Va trebui să ne aducem aminte de cuvintele pe care le-am spus, de faptele pe care le-am comis și de atitudinea pe care am avut-o și care a dat naștere la conflict. Adevărul este că atunci când greșim împotriva cuiva, când ofensăm pe cineva, noi avem predispoziția să ne gândim la motivele care justifică purtarea noastră. Există această predispoziție. Spunem ceva de felul, dar a meritat să-i spun ce i-am spus. A trebuit să-i spun ce i-am spus, să-i pară bine că nu i-am spus mai mult. Această atitudine ne mută de pe greșeala noastră pe ceea ce credem noi că a greșit celălalt. E posibil nici măcar să nu fi greșit. Împăcarea nu este posibilă până când nu vedem adevărul despre propriul nostru comportament.
Până nu lăsăm ca Dumnezeu să pună în evidență ceea ce se ascunde în interiorul nostru.
Iacov urma să descopere că tot conflictul s-a născut din egoismul lui.
Din faptul că l-a înșelat pe fratele său. Din faptul că a profitat de slăbiciunea fratelui său, de lipsa lui de discernământ, de necazul în care s-a găsit.
Și de slăbiciunea și de suferința și de necazul tatălui său,
s-a mișcat prin desișurile vieții, profitând de fiecare ocazie. Egoismul și oportunismul lui
se găsea la baza acestui conflict. Acum realizează că totul s-a întâmplat din cauza lui. Împăcarea, frați și surori, începe cu această stare.
Până nu ne uităm adânc în trecutul nostru, până nu ne privim chipul purtării noastre în oglinda lui Dumnezeu, nu vom reuși să facem pace.
Vă îndemn să nu uităm că inima noastră ascunde cheia spre rezolvarea problemei și să nu uităm că atunci când arătăm cu degetul spre greșeala celuilalt, trei alte degete arată mai acuzator înspre noi.
Împacă-te cu fratele tău. Împacă-te cu fratele tău. Dumnezeu va crea circumstanțe mai devreme sau mai târziu și mai bine e acum să fie făcută pacea. Să facem o adâncă cercetare personală, cercetare personală în urma căreia să vedem
că am greșit, să ne aducem aminte de cuvinte, să ne aducem aminte de atitudini și de faptele comise. Nu e posibilă împăcarea dacă maximalizăm greșeala celui care ne-a greșit și o minimalizăm pe a noastră. Împăcarea este posibilă atunci când maximalizăm greșeala noastră și o minimalizăm pe a celuilalt. Va trebui cumva să renunțăm la dreptatea noastră ca să putem face adevărata dreptate. Al treilea pas spre împăcare, pas pe care Iacov îl face din plin, el se roagă lui Dumnezeu pentru realizarea împăcării.
Cere lui Dumnezeu să fie pace. Realizează că el n-are cum să schimbe inima fratelui său și din această pricină se duce în prezența lui Dumnezeu cu rugăciune. Geneza 32, versetul 9 la versetul 12, cuprinde rugăciunea lui Iacov. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Au zis cel doare, izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine și pe mame și pe copii. Iată ce a avut în suflet. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și voi face sămânța ta ca nisipul mării, care de mult ce este, nu se poate număra. Acest om realizează că are nevoie de asistența lui Dumnezeu ca să poată fi pace. Fratele său pornea spre el cu 400 de soldați, era speriat de moarte și îl cere lui Dumnezeu să-l ajute spre pace. Se întâlnise cu Dumnezeu la altar. Dumnezeu i-a arătat, i-a pus în față trecutul și a văzut partea lui de vină, egoismul lui, mândria lui, răutatea lui, insultele pe care le-a spus și partea sa de vină în conflict. Știe că n-are cum să-l schimbe pe fratele său și cere lui Dumnezeu ajutor. Cred că lui Dumnezeu i-a plăcut asta. Acest lucru trebuie să fie făcut ori de câte ori vreunul dintre noi se găsește într-o situație de conflict. Cere ajutorul lui Dumnezeu. Cere intervenția lui. El poate schimba inima celuilalt. Al patrulea pas. Iacov ia inițiativa împăcării. El alege să nu vorbească doar cu Dumnezeu și să se cerceteze pe sine. Frații și surori, a ne cerceta doar pe noi înșine și a ne ruga lui Dumnezeu nu înseamnă deloc să facem pace, ci înseamnă să rămânem la altar. Iisus a zis să plecăm de la altar și să ne împăcăm cu fratele nostru. Iacov alege să facă pace. Dumnezeu se așteaptă să facem primul pas. Timpul nu va rezolva conflictul. Dimpotrivă, timpul va duce la infectarea rănilor. Mi-a plăcut o expresie care a fost rostită într-o conferință a familiilor noastre. Cineva zicea, programează o conferință de pace. Ia inițiativa împăcării. Geneza, capitolul 32, cu versetul 3, ne arată cum Iacov a inițiat împăcarea. Vorbește magistral. Știe cum se pune problema. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau în țara Seir, în ținutul lui Edom. El a dat porunca următoare. Iată ce să spuneți domnului meu Esau. Auziți-l cum vorbește. Domnul meu Esau. Așa vorbește robul tău Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, robi, roabe. Și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. E abil, e înțelept. Transmite mesaj, lasă ușa deschisă. Anunță că are resurse cu care ar putea răscumpăra greșeala, că-i dispus să plătească preț, că-i dispus să dea înapoi binecuvântarea furată. Într-un cuvânt, Iacov face pasul spre împăcare, ia inițiativa. Al cincilea pas. Împăcarea presupune să faci un dar fratelui pe care l-ai ofensat. Această latură a împăcării este foarte practică. O învățăm din plin din cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce este scris, spre exemplu, în Proverbe, capitolul 21, versetul 14. Un dar dat în secret potolește mânia. Și o mită, spune Cornilescu, dată pe ascuns, potolește cea mai puternică mânie. Am auzit discuții despre traducerea Cornilescu. Iată aici un exemplu de cuvânt învechit. Cuvântul mită acum înseamnă cu totul altceva decât însemna în anii 30. A căpătat un sens cu totul negativ. Aici este vorba de cadou. Dat ca jertfă de împăcare. Este exact ce a făcut Abigail. Un dar, un cadou pe ascuns. Soțul ei, Nabal, a creat un conflict cu David, un război. David s-a mâniat, a hotărât să nimicească pe Nabal și familia lui. Vă aduceți aminte de situația aceea? Și a înarmat soldații, a pornit pe drum. Și când Abigail a auzit cele întâmplate, s-a tulburat tare. și a strâns oamenii de încredere, a pus în mâna lui un dar, în mâna lor un dar bogat, i-a trimis înainte și pe urmă a venit și ea și a mers la David ca să-i aducă un dar, un dar înascuns. Omul fusese jignit în zona în care darul trebuia oferit și n-a fost dat. Iar acum această femeie înțeleaptă aduce darul, cadoul pe ascuns și mânia puternică a lui David este potolită. Același lucru îl săvârșește Iacov, îl săvârșește magistral, îl vedem cum vorbește, cum procedează și îl cunoaște bine pe fratele său. Doar a copilărit împreună cu el, 40 de ani au fost în aceeași casă înainte să se căsătorească și încă câțiva ani după ce s-au căsătorit. Cel puțin după ce s-a căsătorit Esau. Știe cum reacționează fratele său și iată-l acum cum procedează spre împăcare. Geneza 32, începând cu versetul 13. Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce avea cu el și a pus deoparte ca dar pentru fratele său. Versetele următoare ne arată dimensiunea mare a darului făcut. I-a împărțit pe cei care urma să ducă darul în mai multe grupuri, cel puțin în 3, dacă nu în 4 sau 5. A dat celui din tâi porunca următoare: când te vei întâlni cu fratele meu Esau și te va întreba al cui ești și unde te duci și a cui este turma dinaintea ta, să răspunzi: a robului tău Iacov este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma noastră. Și la jumătate de kilometru în urmă era un al doilea care mâna o altă turmă cu un alt dar. Cine ești? A cui ești? Unde te duci? Eu sunt al robului tău, Iacov. Este un dar pentru fratele, pentru domnul meu, Esau. Și vine și el la urmă. Și odată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, cuvântul ne spune: și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți: iată robul tău, Iacov, vine și el după noi. Că ce zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față în față. Și poate că mă va primi cu bunăvoință. Ce-a fost în sufletul acestui om? Câtă durere! Câtă teamă! Dar n-ar fi fost mai bine oare să fi rezolvat problema pe când era acasă cu fratele său? De ce a trebuit să treacă 30 de ani? De ce să fie pusă în pericol viața atâtor oameni, a copiilor lui, viitorul familiei lui? De ce? Din pricina unei mândrii? Din pricina unei împietriri, din pricina gândului că celălalt a greșit, că așa trebuie să-i spun, de ce a trebuit să treacă 30 de ani? Și de ce trebuie să treacă atâta timp în viața noastră până să facem pace? E zdrobit, știe că singura cale prin care îl mai poate îmbuna pe fratele său este să-i facă un dar. Este ceva foarte practic aici. Darul a câștigat inima. Darul acesta nu este acoperirea, sensul, scopul lui nu este să acopere cumva răutatea noastră, ci a zice că la mijloc este altceva. Acela care este dispus să facă un asemenea sacrificiu dovedește că Dumnezeu i-a schimbat inima și dovedește că în inima lui este regret și este loc pentru fratele pentru care n-a mai fost loc până aici. Iar aceste trăiri, aceste sensuri adânci ale căinței, naște reconcilierea. Dumnezeu să le așeze în inima noastră. Al șaselea pas, împăcarea presupune pocăință sinceră. Iacov s-a pocăit cu tot sufletul. El a realizat că n-ajunge doar darul, că e nevoie să se întâmple ceva mai mult decât atât. A venit seara, ceilalți s-au dus la culcare, Iacov a rămas singur și noaptea aceea a fost pocăința lui. A venit un înger al lui Dumnezeu și s-a luptat cu el până a revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Omul acela a zis: lasă-mă să plec, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Care ți este numele? A zis îngerul lui Dumnezeu. Și el a răspuns: Iacov. Și Iacov însemna
așezător. Noaptea aceea a fost noaptea în care și-a răsfoit trecutul și-a cercetat adânc viața. Dumnezeu a pus față în față caracterul său, trecutul său și sfințenia lui Dumnezeu. Iar din această confruntare cu Dumnezeu, o rugăciune insistentă, adâncă, prelungă, se naște zdrobirea, dar și noile perspective pentru un viitor luminos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a văzut fața lui Dumnezeu, am scăpat cu viață. Și versetul 31, răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, răsărea soarele.
Se anunță noi perspective, o zi nouă, cu un soare nou. E ceva ce se poate întâmpla, e loc pentru speranță.
În această stare a ajuns Iacov față în față cu fratele său Esau. Apăsat de Dumnezeu, temător pentru viața sa, convins de greșelile pe care le-a făcut, cu inima schimbată, cu darul pentru fratele său trimis, cu rugăciune până la agonie înaintea lui Dumnezeu pentru pace, pentru împăcare, zdrobit, cu mândria frântă, cu duhul de slujire, că acesta este al șaptelea pas. Împăcarea cere părăsirea mândriei și primirea duhului de slujire.
În timpul certei, mândria iese la iveală. Prostule, nebunule! Din mândrie sunt făcute insultele. Când cineva insultă pe fratele său, când folosește cuvinte de jignire, toate astea reflectă mândria din inimă. O mândrie care îl face pe cel care o poartă să se considere superior.
Proverbe, capitolul 13, versetul 10, deschide ușa spre sensul conflictului. Prin mândrie se atâță numai certuri. Mândrie pune pe oameni împotrivă, ofense, jigniri.
Toate aceste lucruri sunt puse în față.
Dați-mi voie să spun, frați și surori, să nu uităm că de fiecare dată când amintim în discuția cu fratele nostru ofensele și jignirile făcute, nu facem altceva decât să luăm cărămizi cu care înălțăm și mai înalt zidul de despărțire între noi și fratele nostru. Nu așa se face împăcarea.
Iată-l pe Iacov cum procedează. El își recunoaște din plin starea, renunță la mândria lui. Inima lui este schimbată, transformată și atitudinea este transformată în atitudine de slujitor.
Uitați-vă, vă rog, la câteva detalii. Spre exemplu, Geneza 32, versetul 4. Iată ce să spuneți, nu zice lui Esau, ci domnului meu Esau, așa vorbește robul tău, Iacov. Versetul 17, versetul 20,
iată robul tău, Iacov, vine și el după noi.
Apoi cuvântul lui Dumnezeu continuă arătându-ne cum el vorbește, când dă ochii cu fratele său. Versetul 5, 33 cu versetul 5, Esau și-a ridicat ochii și a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Iacov a răspuns, sunt copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu robului tău, robului tău. Versetul 8, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceasta pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns, voiesc să capăt trecere cu ea înaintea domnului meu. Este inima de slujitor.
Versetul 10, Iacov a răspuns, primește, te rog, darul, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu.
Păi când vorbește așa, e imposibil să nu se facă față, să nu se facă pace.
De la altarul lui Dumnezeu, zdrobit de puterea, de mâna puternică a lui Dumnezeu, Iacov renunță la orgoliu, la mândrie, la dreptatea pe care și-a construit conflictul ani și ani
și acum se duce în fața fratelui său spunând, tu ești domnul meu, iar eu sunt robul tău și m-am uitat la fața ta, frate, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Când te vei uita așa la fratele pe care l-ai jignit, te va ierta și se va face pace.
Vă îndemn să învățăm din aceste lucruri scrise în Scripturile Sfinte spre învățătura noastră, că de aceea le-a lăsat Dumnezeu aici.
Până nu vedem în celălalt, pe fratele nostru, pacea nu se face. Și să-l vedem ca pe omul pe care l-a pus Dumnezeu peste noi. Proverbe 15 cu versetul 1 spune că un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Să avem atitudine de umilință și de slujitor, o vorbă cu blândețe, o vorbă pornită din inimă ca acel conflict să se facă mai mic și mai mic și să se stingă cu totul. Amin! Încă ceva, două lucruri foarte, foarte importante. Ultimii doi pași spre împăcare. Împăcarea profundă cere repararea și restituirea pagubei făcute. Lasă-ți darul la altar și du-te de te împacă. S-ar putea să trebuiască să restitui ceva. Uneori ne putem înșela crezând că am rezolvat conflictul prin simplul fapt că ne-am cerut iertare și considerăm că am primit-o. Dar s-ar putea ca fratele nostru, inima lui să rămână mai departe închisă și ofensată, pentru că nu este convins că noi ne-am schimbat cu adevărat, că suntem sinceri și că ne-am pocăit cu adevărat. Cumva va trebui să-l convingem. Și convingerea se va face prin dispoziția noastră de a repara paguba și de a restitui deplin drepturile celuilalt. Așa se va face pace. Iacov a făcut așa. Cercetând în acest sfârșit de săptămână această scriptură și comparând niște texte din Vechiul Testament, în special textul binecuvântării dată de Isaac lui Iacov, binecuvântare care ar fi trebuit să meargă la Esau, și văzând cum a reparat Iacov, îmi dau seama că Iacov a returnat binecuvântarea. Iată ce a spus tatăl său, Geneza capitolul 27, versetul 28 și 29. Tatăl său spusese: să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Așa spusese tatăl său despre Iacov, care primea binecuvântarea lui Esau. Și acum Iacov se pocăiește. Și iată-l ce face, returnează binecuvântarea. Iacov și-a ridicat ochii, 33 cu 1, și s-a uitat. Și iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii și la urmă pe Rahela și cu Iosif. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până s-a apropiat de tot fratele său. Cum l-a văzut că apare, s-a aruncat cu fața la pământ. Fratele tău să se închine înaintea ta, era binecuvântarea. Și acum el făcea asta. Returna binecuvântarea furată. De 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ în fața fratelui său. Esau, când l-a văzut, era deja muiat. Auzise mesajul, darurile, primul mesaj, al doilea, turmele, cadourile. Și acum îl vede pe fratele său zdrobit, returând binecuvântarea. A alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz, l-a sărutat și au plâns. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: cine sunt aceia? Iacov a răspuns: în copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au aruncat, s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu fața la pământ. Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-a apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ. Este exact returnarea binecuvântării. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. A returnat ce a furat. Și asta a convins spre pace. Aici este un sens foarte adânc. Frații dragi, când Iisus Domnul ne-a trimis să facem pace cu fratele nostru sau cu părâșul nostru, nu ne-a trimis să conversăm diplomatic și să ne cerem iertare de fațadă. Ca deseori și nu odată în slujirea pastorală am fost pus în fața unor asemenea situații, oamenii au zis: iartă-mă de pe buze, și celălalt tot de pe buze: iert. Dar împăcarea în profunzimea ei se face după acești pași. Lăsați de cuvânt ca o demnă și o adevărată învățătură pentru noi, pentru fiecare. Ultimul gând. Împăcarea cere iertare din inimă aceluia care a greșit.
iertare din inimă celui care a greșit din partea celui care acum dă iertarea.
În cazul acesta vorbim despre Esau. Esau s-a lăsat înduplecat.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum a vorbit, cum s-a lăsat impresionat, mișcat. Esau a zis, haidem să plecăm și să pornim la drum și eu voi fi înaintea ta. Te apăr, te protejez, oamenii mei, te apără.
Iacov i-a răspuns, domnul meu, vede că sunt mici copii, am oi și vaci pătate, dacă le-am silit la drum o singură zi, toată turma ar pieri.
Domnul meu să o ia înaintea robului său și eu voi veni încet la pas cu turma.
Esau a zis, vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei. Pentru ce aceasta? Mi-ajunge că am căpătat trecere înaintea domnului meu. Și în aceea zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir. S-a făcut pace. Și aș vrea să observați. Acum când Esau l-a iertat din toată inima,
când și-a deschis sufletul, când în sufletul său a intrat fratele său, Geamăn, când familia s-a refăcut, reconcilierea s-a făcut, abia acum, abia, doar abia acum,
cuvântul spune, Iacov și-a zidit o casă. Nu poți înainta până nu faci pace. Mergând spre încheierea acestei serii, aș vrea să medităm la trecutul nostru, la relațiile noastre, poate conflicte în care ne-am lăsat prinși, jigniri pe care le-am adus la adresa cuiva. Țineți minte, vă rog, cu cât ne uităm mai aproape, cu cât ține mai aproape jignirile care ne-au fost aduse, cu atât ele devin mai mari și ne separă mai mult de omul care ne-a supărat. Însă noi, cei care am greșit, să ne gândim bine la greșelile noastre și să ne le asumăm. Iar celălalt căruia i s-a greșit, să facă bine să se roage ca Dumnezeu să aducă împăcarea. Dacă până și firescul Esau a știut să ierte, ce o să zicem noi de frații de credință botezați în apă, care au făgăduit lui Dumnezeu credință și slujire până la moarte?
Dacă până și Esau, care a avut în ochii lui Dumnezeu reputația unui om slab, a știut să ierte când fratele său i-a cerut iertarea,
ce să se aștepte Dumnezeu de la aceia căror trupuri au fost făcute temple ale Duhului Sfânt?
Ce să se aștepte de la noi, aceia care trăim în vremea Harului, care am cunoscut iertarea lui Hristos, care am fost primiți și curățiți și acceptați de Dumnezeu? De bună seamă că se așteaptă mai mult.
Și vă îndemn să iertăm cu toată inima. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Vă chem să ne rugăm, să ne cercetăm inima, să renunțăm la amărăciune, la resentimente,
să ne asumăm vina, să renunțăm la mânie, să fim conștienți că împăcarea este mult mai importantă decât închinarea, să facem tot ce ne stă în putere pentru împăcare, să ne rugăm lui Dumnezeu să creeze condiții necesare, favorabile pentru împăcare, să iertăm din toată inima și să cerem lui Dumnezeu acea înțelepciune specifică pentru o situație specifică, să știm exact ce avem de făcut ca să fie pace.
Să ne ridicăm și să ne rugăm.